consonanțe lirice.
Venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Vali Bogdan din Regia Tehnică. Vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi o călătorie muzicală în lumea creației compozitorului Johannes Brahms. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că după Sinfonia I, Brahms a scris muzică de pian și liduri și trei sonate pentru vioară. La acestea se adaugă o remarcabilă serie de lucrări pentru clarinet, trioul pentru clarinet și quintetul pentru clarinet, ambele scrise în anul 1891. De asemenea, a scris și două sonate pentru clarinet în anul 1894. Lucrările pentru clarinet au constituit rezultatul prieteniei lui Brahms cu Richard Mühlfeld, prim clarinetist al orchestrei din Meiningen. În anii 80 ai secolului al XIX-lea, cel mai mare interpret al muzicii orchestrale a lui Brahms a fost Hans von Bülow, care a preluat orchestra de la Meiningen în anul 1880 și a făcut din ea instrumentul cel mai precis din întreaga Europa. Hans von Bülow făcea mereu turnee cu orchestra lui și programa fără încetare muzică de Brahms. Toată devoțiunea pe care și-o revărsase mai înainte cu generozitatea asupra lui Wagner era depusă acum la picioarele lui Brahms. Bülow i-a scris logotnicei sale, Marie Schanzer, că după Beethoven, Brahms este, citez, cel mai mare și mai admirat dintre toți compozitorii. Consider prietenia lui drept bunul meu cel mai de preț după dragostea noastră. Reprezintă un apogeu al vieții mele, o cucerire morală, am încheiat citatul. Din nefericire, lipsa de tact a lui Brahms a pus capăt acestei prietenii. Bülow a vrut să prezinte Sinfonia a IV-a în turneul cu orchestra din Meiningen la Hamburg. Ar fi însemnat o premieră pentru Hamburg. Dar Brahms a ajuns la Hamburg cu câteva zile mai înainte și a dirijat Sinfonia cu orchestra locală. Evident că a existat o rațiune psihologică pentru acest gest, căci Brahms avea o relație de genul ură-dragoste cu Hamburgul și probabil că a vrut să arate orașului cât de bine se descurcase băiatul de odinioară. însă gestul lui l-a supărat pe Bülow așa de tare încât acesta nu numai că a refuzat să mai vină cu orchestra din Meiningen la Hamburg, dar și-a dat demisia de la conducerea orchestrei. Hans von Bülow nu a fost singurul prieten pe care l-a pierdut Brahms. Relațiile cu Joachim au devenit încordate după divorțul violonistului de Amelie Weiss, survenit în anul 1881. Brahms a luat partea lui Amelie, dar Joachim s-a simțit firește jignit. În 1887, Brahms și Joachim s-au împăcat, dar prietenia lor n-a mai fost niciodată atât de strânsă ca la început. Brahms a încercat să ia lucrurile în glumă. Acum știu ce mi-a lipsit în toți acești ani. Sunetul violii lui Joachim, spune Brahms. Din punct de vedere istoric, merită consemnat faptul că Joachim a făcut câteva înregistrări în preajma anului 1905 și cel puțin una dintre ele, prima mișcare din sonata în sol minor de Bach, fără acompaniament, dezvăluie stilul nobil și tonul pur care au făcut din el cel mai mare violonist clasic al secolului. În anul 1896 a murit Clara Schumann. Pentru Brahms a fost o mare lovitură și a exprimat durerea în cele 4 cântece serioase. Aproape imediat după aceea a mai primit încă o lovitură. A făcut un cancer la ficat, aceeași boală de care murise și tatăl lui. Se topea pe picioare sub ochii prietenilor întristați. Este tragic, scria Heinrich von Herzogenberg, că o personalitate atât de puternică precum Brahms este condamnată să vadă fiecare fază a descompunerii trupului său. Brahms răpus. Brahms nu fusese niciodată bolnav în toată viața lui. La 7 martie 1897 s-a târât din pat ca să-l asculte pe Hans Richter, dirijând Sinfonia a IV-a, și a fost întâmpinat cu ovații. Brahms a murit la 3 aprilie. Vă invit, dragii mei, să audiem partea întâi, Allegro non troppo, din Sinfonia numărul 4 de Johannes Brahms.
Thank you.
creația lui Brahms există trei perioade distincte. La început a fost preocupat de lupta pentru formă. Muzica lui era măreață, avea un scop foarte serios și o noblețe conștientă de sine, curios de angajată. Muzica nu curgea cu prea multă ușurință, era uneori stângace, ceea ce au recunoscut chiar și admiratorii lui. În anul 1863, un ziarist din Viena remarca aspectul greoi al lucrărilor muzicale de început ale lui Brahms. Mai târziu, Brahms nu s-a mai simțit atât de afectat că lucrările lui de tinerețe nu erau cântate. Și nici fixația pentru Beethoven nu transpare prea clar, deși în lucrări, ca cele trei sonate pentru pian, trioul în si major sau sextetul în si bemol, tinde să se lase controlat de idei formale. Forma îl domină pe compozitor și nu invers. Deși muzica este plină de originalitate și de idei uimitoare, ea sună totuși greoi și pare prea elaborată. Chiar și în lucrările ulterioare, cum ar fi Marele Cvintet pentru pian din anul 1864, există o densitate care trage muzica în jos. Și ținând seama de faptul că Brahms dorea în mod sigur să scoată sunete frumoase, este clar că au existat aici niște calcule greșite. Odată cu variațiunile Handel și cele două cărți de variațiunii Paganini, Brahms a intrat într-o nouă fază a scriturii pianistice, care a culminat cu cele 8 piese din anul 1878 și cele două rapsodii din anul 1879. Aici intervine mai multă siguranță, mai multă încredere în sine și efervescență. Mai multă strălucire. Brahms a compus adesea în seturi de câte două piese, astfel a scris la distanță de numai câțiva ani două sextete, două quartete, cele două seturi vestite de variațiuni pentru pian, două serenade orchestrale, două seturi de valsuri vocale, două uverturi, tragica și festivalul academic, două sonate pentru clarinet, două quartete pentru pian, două simfonii. Când scria prima piesă, îi se trezea interesul pentru problematică și aceasta se reflecta în lucrarea pereche. Și-a păstrat acest obicei până la sfârșitul vieții. Lucrările sale de mai târziu nu se ridică la nivelul așteptărilor. În timp ce Beethoven a mers spre o muzică tot mai intensă și mai cutezătoare, Brahms pare să se relaxeze din ce în ce mai mult și cuvântul folosit în mod invariabil pentru a descrie ultimele lui lucrări este autumnal. Stilul lui a devenit tot mai delicat și mai reflexiv, mai ales după Sinfonia a IV-a din anul 1885. Vă invit, dragii mei, să audiem din Sinfonia a IV-a de Johannes Brahms, partea a treia, Allegro Giocoso. Cele patru simfonii sunt atât de cunoscute încât nu necesită o descriere prea amplă. Sinfonia numărul 1 în do minor a apărut după ani îndelungați de experiențe chinuitoare. Porecla dată de Bülow, a 10-a, i-a făcut mai mult rău decât bine. Iubitorii lui Beethoven i-au adus acuzații mai mult lui Brahms decât lui Bülow. A doua simfonie în re major, cea mai lirică, a apărut în anul 1877, la un an după prima. A fost criticată ca fiind prea ușoară și superficială, spre dezamăgirea admiratorilor lui Brahms. Partea a doua li s-a părut contemporanilor misterioasă și greu de înțeles. La premiera de la Londra, din anul 1878, toți criticii au obiectat împotriva mișcării lente. În cronica din Times se putea citi: este aproape imposibil să-ți formezi o părere despre această mișcare dacă o asculți numai o singură dată. Revista Standard scria: despre adagio nu vom face efortul de a vorbi în detaliu. În Daily Telegraph se spunea: cel mai îndrăzneț critic nu poate scrie decât cu timiditate după o singură audiție. Sinfonia a treia, scrisă în 1883, a fost prompt denumită de unii critici eroica, denumire care nu a prins însă. Există două lucruri mai puțin cunoscute în legătură cu această sinfonie. La sfârșitul primei părți, Brahms readuce tema din deschiderea primei mișcări într-o evocare blândă, liniștită. Mulți cercetători consideră că este vorba de ceva original la Brahms. Dar Joachim Raff, un compozitor din școala lui Liszt, care a scris sinfonii programatice populare, își încheiase sinfonia numită În pădure exact la fel. Sinfonia lui Raff, În pădure, împreună cu simfonia Oceanul a lui Rubinstein, au fost două dintre lucrările simfonice cel mai descântate. De asemenea, nu s-a observat faptul că tema cu care își începe Brahms simfonia, după două acorduri de deschidere, amintește de Schumann, unde tema apare de două ori. Este prezentă în partea a doua a primei simfonii a lui Schumann și nu mai apare niciodată pe parcursul lucrării. Același lucru se întâmplă și în prima parte a simfoniei a treia a lui Schumann. În ambele cazuri, tonalitatea mișcării este în mi bemol, iar misterioasa temă e în sol major. Probabil că această temă avea o semnificație deosebită pentru Schumann, deși nu se știe ce simboliza. Dar poate că Brahms știa ce vrea să spună Schumann. În orice caz, utilizează această temă pentru simfonia sa în fa major. Ultima simfonie a lui Brahms, numărul 4, în mi minor, nu a avut succes o bună bucată de vreme. A fost considerată prea secretă și tonalitatea ei, în mi minor, oarecum neconvențională, îi indispunea pe unii muzicieni, iar finalul ei i s-a părut arid. Mai spuneam într-o altă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice că muzicii lui Brahms i s-a mai reproșat și faptul că este prea greu de cântat. Ambele concerte pentru pian și vioară sunt pline de pasaje neobișnuite și incomode. În ambele locuri există porțiuni imposibil de rezolvat. Apar și pasaje lungi cu ritmuri mixte, unde mâna stângă trebuie să cânte în măsură de 3 pătrimi, iar dreapta va cânta 4 pătrimi. Ascultătorii din zilele lui Brahms spuneau că aceste ritmuri le provoacă rău de mare, dar probabil că acesta a fost începutul structurii poliritmice a multor partituri contemporane, avea să scrie ceva mai târziu Arnold Schönberg. În ultimii ani de viață, Brahms a compus o muzică blândă, personală. Aceasta nu înseamnă că este o muzică lipsită de tensiune, dar lucrări ca sonata pentru vioară în re minor, gvintetul pentru clarinet, intermezzourile pentru pian și ultima sa lucrare, un set de 11 preludii corale pentru orgă, au un gen de seninătate unică în muzica acelei vremi. Ultimele simfonii ale lui Haydn, de pildă, ar putea fi produsul unui compozitor tânăr, în timp ce în lucrările târzii ale lui Brahms nimic nu sugerează tinerețe sau ardoare. Este amurgul romantismului și strălucirea aparte a acestui soare, care stă să apună, e aproape indescriptibile. Radiază o lumină constantă, caldă, nu plină de foc, ca muzica lui Mahler, nici profilându-se copleșitoare deasupra orizontului ca simfoniile lui Bruckner, nici rupând asemenea unei explozii solare ca muzica lui Richard Strauss. Este muzica unei minți creatoare, absolut sigură de materialele ei, care combină tehnica cu o strălucire moale aurie. Într-o perioadă în care operele gigantice ale lui Wagner dominau teatrele de operă, muzica lui Brahms continuă să ilustreze într-o manieră mai intensă ceea ce a reprezentat întotdeauna: integritate. Spiritul lui Beethoven și al lui Schumann, atitudinea de muzician pur și serios, preocupat numai de crearea unor sunete abstracte în forme realizate cât mai bine pentru a pune în valoare sunetele respective. Vă invit, dragii mei, ca la finalul ediției de astăzi să audiem împreună partea a treia din concertul pentru vioară și orchestră de Johannes Brahms. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând! Thank you.